რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. სომხეთში საკონსტიტუციო რეფერენდუმი გაიმართა. ბარაკ ობამას თეთრი სახლიდან სიტყვით გამოვა ტერორიზმის საფრთხის შესახებ. ერდოანის განცხადებით თურქეთი შეძლებს ალტერნატივა მოუძებნოს რუსეთის ენერგიას. სომხეთში ამომრჩეველმა მონაწილეობა მიიღო საკონსტიტუციო რეფერენდუმში, რომელზეც კენჭი ეყრებოდა მთავრობის მიერ მხარდაჭერილ საპრეზიდენტო და საპარლამენტო მართველობაზე გადასვლის ინიციატივას. მთავრობამ რეფერენდუმი 6 დეკემბერს მას შემდეგ დანიშნა, რაც პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი გამოვიდა საკონსტიტუციო შესწორების ინიციატივით. მან განაცხადა, რომ ეს ცვლილება უფრო ეფექტურს გახდის თანამშრომლობას ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს შორის და ხელს შეუწყობს ეკონომიკური განვითარებას და ადამიანის უფლებების დაცვას. სომხეთის ეროვნული კონგრესი და სხვა ოპოზიციური ჯგუფები რეფორმების წინააღმდეგ გატარებდნენ კამპანიას და აცხადებდნენ, რომ ეს ინიციატივა წარმოადგენს სარქისიანის მცდელობას ხელისუფლებაში დარჩეს მას შემდეგ, რაც 2018 წელს ამოიწურება მისი ბოლო საპრეზიდენტო ვადა. გასულ კვირაში სარქისიანმა უარი თქვა გამოერიცხა პრემიერ-მინისტრად ან პარლამენტის სპიკერად, დანიშნის შესაძლებლობა ცვლილებების მიღების შემთხვევაში. ეროვნული კონგრესის წარმომადგენელმა ლევონ ზურაბიანმა 4 დეკემბერს თქვა, რომ სომხეთის მოსახლეობის უმეტესობა ეწინააღმდეგება საკონსტიტუციო ცვლილებებს და მთავრობა გაყალბების გარეშე ვერ მოიპოვებს რეფერენდუმში გამარჯვებას. აზერბაიჯანის მთავრობამ 6 დეკემბერს განაცხადა, რომ ხანძრის შემდეგ ნავთობის მომპოვებელ პლატფორმაზე ნაპოვნია მეორე დაღუპული მუშის გვამი და დაკარგულია 29 ადამიანი. კასპიის ზღვაში პლატფორმაზე ხანძარის შტორმმა გამოიწვია 4 დეკემბერს გვიან ღამით. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა გლოვის ხე გამოაცხადა დაღუპულების ხსოვნის პატივსაცემად ბაქოში და მის დიპლომატიურ მისიებში საზღვარგარეთ დროშები ნახევრად დაშვებულია. აზერბაიჯანის ნავთობის სახელმწიფო კომპანია სოკარი აცხადებს, რომ მაშველებმა პლატფორმიდან 33 მუშის გადარჩენა შესძლეს. აზერბაიჯანის ნავთობის სექტორის მუშათა უფლებების კომიტეტის თავმჯდომარემ მირვარი გახანმანლი 5 დეკემბერს განაცხადა, რომ დაიღუპა 32 და გადაარჩინეს 42 მუშა, თუმცა სოკარს ეს განცხადება ჯერჯერობით არ დაუდასტურებია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აპირებს 6 დეკემბერს პირდაპირ სატელევიზიო ეთერში მიმართოს ქვეყანას მისი მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვის და ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს დამარცხების გზების შესახებ რამდენიმე დღეში მას შემდეგ, რაც კალიფორნიაში თავდასხმას 14 ადამიანი შეეწირა. ობამა ამერიკელებს დამშვიდებას და გამხნევებას შეეცდება თავდასხმის ფონზე, რომელსაც გამოძიების ფედერალური ბიურო ტერორიზმის აქტის კვალიფიკაციით იძიებს. ობამას გამოსვლამდე ერთი დღით ადრე ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა შეაქეს წვლილი, რომელმაც ნარდინოში სროლა მოაწყო ექსტრემისტულმა ჯგუფმა წვლილი თავის ჯარისკაცებად მოიხსენია. ობამამ 5 დეკემბერს განაცხადა, ამერიკის ტერორიზება შეუძლებელიაო, გამომძიებლები განაგზობენ ინფორმაციის მოპოვებას თავდასხმელების 28 წლის სიედ ფარუკის და მისი 29 წლის პაკისტანელი ცოლის ტაშფინ მალიკის შესახებ. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ ანკარამ შესაძლოა ალტერნატივა მოუძებნოს რუსეთისგან ნავთობის და გაზის შესყიდვას იმ ფონზე, როცა ორმხრივი ურთიერთობები გაუარესების გზაზეა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ. 5 დეკემბერს ტელევიზიით გადაცემულ გამოსვლაში ერდოანმა თქვა, სხვა მომწოდებლების პოვნა შესაძლებელიაო, სავარაუდოდ მას მხედველობაში ჰქონდა ისეთი ქვეყნები, როგორებიცაა ყატარი და აზერბაიჯანი. ერდოანი ამ კვირაში ასტუმრა ყატარს, სადაც მიაღწია შეთანხმებას გათხიერებული ბუნებრივი აირის შესახებ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ აზერბაიჯანში ჩავიდა, სადაც გავრცელებული ცნობებით ასევე ენერგეტიკის მიწოდების შესახებ გამართა შეხვედრები. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ თურქეთი ასევე აწარმოებს მოლაპარაკებას გათხიერებული აირის შეერთებული შტატებისგან და ალჟირისგან შესყიდვის შესაძლებლობის თაობაზე. თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავი 24 ნოემბერს ჩამოაგდო სირიის საზღვართან ახლოს, რამაც მოსკოვსა და ანკარას შორის ურთიერთობების ცივი ომის შემდგომი პერიოდისთვის უპრეცედენტოდ გააუარესა. თურქეთი ძალიანაა დამოკიდებული ენერგეტიკის უცხოურ წყაროებზე. ამ კვირაში ამ ქვეყანაში მოხმარებული ნავთობის 91% და გაზის 98.5% უცხოეთიდან შედის, ძირითადად რუსეთიდან. პოლონეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, ვარშავამ შეელოს ითხოვოს, თუ არა ატომური იარაღის ხელმისაწვდომობა ნატოს იმ პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს ამ ტიპის იარაღის არმქონე ქვეყნების მიერ მათ დროებით მიღებას შეერთებული შტატებისგან. პოლონეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ტომას შატროვსკიმ ეს 5 დეკემბერს უთხრა კერძო ტელეარხ პოლსაც. ამ განცხადების ფონია პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში არსებული მზარდი შეშფოთება რეგიონში რუსეთის სამხედრო ძალის გაძლიერების თაობაზე, ისევე როგორც კრემლის როლზე უკრაინის კონფლიქტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენოსნენდით ახალი ამბების გამოშვებას.
ξανά.
Yeah.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Come on, I wanna get the very stuff we can find.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Азатлык радиосунун эс программа аудиториянын марагына назар алып, Азербайджан тарыхы менен баалуу музакералар башталат. Бул баракчада сахифалар дөрүнөн сөз ачачак. Yenice çaptan çıkmış Ölüm Meleği romanının müellifi, yazışı Mustafa Çemenli, izin bələkçisidir. Yazışının Ölüm Meleği adlandırdığı hökümdar kimdir? Səfəvilər dövrünə ait tarixi qaynaqlar yetərincədirmi? Romanda hansı tarixi qaynaqlardan istifadə olunub? Səfəvilər dövr hökümdarlarının yeşil simaları necə olub? Türkiyənin Möhtəşəm Yüzyıl serialındakına yaxın, yoxsa xəyalımızda yaratdığımız kimi? Öz oğlunu 19 il, 6 ay, 21 gün qəhqəhə qalasında saxlayan hökümdar kim olub? Tarixi sevgini necə yaradaq və tarixi hansı qaynaqlardan öyrənək? Bu və başqa sualların cavabı İS proqramında.
İS Mustafa müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Ölüm mələyi kitabının çapdan çıxmağını eşitdim. Uzun illərdir tanıdığım, tələbə yoldaş olmuş qadın. Yaradıcılığını izlədiyim bir yazıcının təkrar tarixi roman janrına müraciət eləməsi məni sevindirdi. Leyli Məcnundan, Red Asifdən, ruhların üsyanından, Xallı Gürcəyə və bir də ölüm mələyinə keçib necə baş verdi?
Bəlkə də bu yaşınla bağlıdır. Gəlin müəyyən bir yaşa çatırsan, dünyanı daha müdrik düşünürsən və dünya baxışın bir qədər olur. Ola bilər ki, həqiqətən bu gün müasir dövrdən də roman yazmaq mümkündür və yazanlar var şübhəsiz. Ancaq bu gün məndə nəysə belə bir qənaət var ki, gündə elə hadisələr baş verir ki, o hadisələr hətta sənin yazını qabaqlayırsa, ona görə mən tarixə müraciət edirəm, həm də nəyə görə açıq. Sovet dövründə bildiyiniz kimi bizim tarixi şəxsiyyətlərə, xüsusən şahlara, xanlara, onlara münasibət olduğuna görə bizdə də demək olar ki, tarixi şəxsiyyətlərimizə əsərlər demək olar ki, barmağa sayılacaq qədər az yazılır. Və bu yazılanlar da açığı, bəzən o dövrdə indiki qədər bu sərhədlər açılmadığına görə, bir çox kitablar heç fars dilindən, başqa dillərdən ana dilimizə tərcümə olunmadığına görə, bu yazıçılarımız da elə bir mənbələr əldə edə bilmirdilər. Olanlardan istifadə edib yazdıqları ortada. Amma mən gördüm ki, bizim elə tarixi şəxsiyyətlərimiz var ki, ona yəni bir insan kimi yanaşmaq lazımdır. Hər tərəfli. Yəni onu nə şişirtmək, onu epitetlərlə bəzəmək, nə də onu gözdən salan yanaşmalar olmamalıdır. Sözün düzü bir də məşhur tarixçi İskəndər bəy Münşinin Aləmi Bəzəyən Abbasın tarixi kitabını oxuyandan sonra yazısı üçün detallar tapa bildim. Amma əlbəttə mən bir kitabına kifayətlənməmişəm.
Yəni mənim növbəti sualım o idi ki, romanda hansı tarixi qaynaqlardan yararlandınız Mustafa müəllim? Nələr sizi təəccübləndirdi, nələr hissləndirdi, nələr kövrətdi? Lütfən birinci hissəsinə cavab verin.
Venesiya səfiri məsələn Oğul Uşaq dərmasını, yəni biz təsəvvürün aylarla. Mən onun kitabını oxumuşam, hətta onun boyun buxununu təsvir eləyir o. Yəni çox kitablar oxumuşam, təsəvvür eləyin Sara Aşurbəylinin, Şirvanşahların oxumuşam, Oxtay Əfəndiyevin, Şah Təfəvvürlər kitabını oxumuşam. Bəzi təskirələri də olduğu kimi bizə tərcümə eləmirdilər. Amma bəzi alimlərimiz var, o təskirələri yəni elmi işimi yazanda oradan çoxlu sitatlar gətirir və belə. Sonra akademiyanın xəbərləri var bizdə, bilirsiniz, jurnal şəklində. Orada məsələn Saf Əhmasının qızı Fəri xanın hətta 2-ci Şah İsmayla qardaşına yazdığım məktub. Adam heyrət eləyir ki, 16-cı əsrdə belə məktub ola bilər, özü də 30 yaşlı bir qız. Belə yəni mənbələr çoxdur. Bundan başqa, mən o romanda hər şeyə toxunmuşam. Yəni hətta sufilik məsələsinə də toxunduğum var. Mən məsələn Xətayini yenidən oxudum. Baxdım gördüm ki, məsələn universitetdə onu oxuyanda mən o şeylərə fikir vermişəm, bugün mən ondan nələr axtardım, tapdım, gördüm ki, yox. Doğrudan da adam zaman keçdikcə başqa düşünür. Bundan başqa, Şah Təhmasovun özünün nə yaxşı ki, təskirəsi var özünün. Yəni, təskirən əlbəttə oturub özü yazmıyor. O zaman katiblərə pərvanələr deyərdilər. Bu, həmən indi möhtəşəm yüzülə baxırsınızsa, Sultan Süleymanla bunun arasındakı qovğanın sülhlə bitəndən sonra o Sultan Süleymanın elçiləri və onun oğlunun elçiləri gəlir onun yanına, Qəzvinə, Cehil Sütun Sarayına. O sarayda 500 nəfər o elçidən nümayəndələr olur. 500-ün qarşısında Şah Təhmasib bugünkü dillə desə çıxış eləyir, danışır, başına gələni, müharibə haqqında, insanlıq haqqında, nə haqqda bunu pərvanələr yazılır. Amma mən mənbələrdən oxuduğuma görə bu qənaətə gəlmişəm ki, Şah Təhmasib hətta fərmanları belə diktə eləyəndən sonra özü düzəliş eləyirmiş. Ondan sonra katiblər üzün köçürülmüş, verilmişdi o dövrün dəftərxanasına.
Mustafa müəllim, bayaq biraz ona toxundunuz. Demək istədiyim odur ki, sizdən əvvəl də Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrında əsərlər olub. Sizin yanaşma tərzinizlə, baxış bucağınızla, tutaq ki, Sovetlər dövründə yazılan o tarixi romanların yanaşma tərzi arasında hansı fərqlər olub?
Mesela mən sizə bir şey deyim, mənim ən çox sevdiyim yazıçılardan biri. Yəni ruhu etibarilə mənə çox doğma olan Yusif Vəzir Çəmənzəminli Qan içində o romanında o dövrə görə bizdən qəhrəmanı şair eləyərdilər. Necə ki, bilirsiniz, onun əsərinin əsas qəhrəmanı Vaqifdir. Amma Yusif Vəzir tarixə münasibətdə çox olduğundan, İbrahim Xan haqqında da çox dəyərli yəni yanaşması var, onu çox gözəl yazır. Amma bununla bərabər onun yaşadığı dövrdə başqa şəkildə də yazmaq mümkün deyil. Amma mən zaman gəldi...
30-cu illərdir.
30-cu illərdir. Öz onu bir dəfəyə yazıb, hətta onun romanın axırına yaxın, Qarabağnamələrdən mənimsədiyini tam heç özünün daxilindən tam keçirə bilməmişdi. Bizi nəfəsə yazmışdı, elə bununla da onun taliyi həll olunmuşdu. Mən isə siz təsəvvürlə 88-ci il hadisələri başlamasaydı, yəqin ki, mən ümumiyyətlə Qarabağ xanlığının tarixindən roman yazmaq fikrinə düşməzdim. Yəni, bizi hadisələr bəzən vadar eləyir nəyisə yazmağa.
olaraq verdiyim sualın ikinci hissəsini təkrar sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Romanı yazarkən nələr sizi təəccübləndirdi, nələr hirsləndirdi, nələr kövrəltdi?
Məni hirsləndirən kövrəldən nə oldu? Mən birdən baxdım, gördüm ki, dünya nə qədər tərəqqi eləyir eləyirsin, insan münasibətləri, insandakı olan o halbahallıq, insandakı o dəyişikliklər, insanın daxilində...
İş değişmir deyəcəksin.
İnsanın daxilində gedən təbəddülatlar. Yəni bunlar, deyirəm, zahirimiz nə qədər dəyişsə də, müasirəsə, düşüncə etibarilə. Ola bilər ki, müəyyən o dövrdə at vardı, bugün maşın var, heç atdan söhbət getmir. O dövrün özünün silahları var, bugün o silahlar yoxdur. Amma insani münasibətlər, insani duyğular, elə həmənkidir. Burada çox qatlar var. Açıq burada çox, belə zənn edirəm ki, çox ibrətli bir romandır. Burada yəni çoxlu suallara cavab axtarmaq olar, çoxlu suallara cavab tapmaq olar. Siz təsəvvür edin ki, birinci şah Təhmasib, məsələn, mən bunu çox müsbət münasibətim yarandı məndə. Mən təəssüfləndim ki, bu şah Təhmasibi bugünə qədər, yəni bunun atası Şah İsmailı nə qədər qaldırsalar da, heç bunun haqqında tarix kitablarında var.
Amma gizli qalıb elə bilsən ki.
Demək olar ki, bizim xalqın yaddaşında, bizim oxucuların yaddaşında Şah Təhmasibin obrazı yox. Amma mən baxdım, gördüm, Şah Təhmasib öz dövrünün ən mütərəqqi şahlarından biri olub. Şübhəsiz elə bir insan yoxdur onun qüsuru olmasın, Təhmasib də qüsurdan xali deyil. Amma 53 il 6 ay hakimiyyətə olmaq hər şaha bu dünyada nadir adamlardan biridir hakimiyyətdə uzun illər qaldığına. Bunun ədaləti olub, bu vergi sistemində dəyişikliklər eləyib. Sonra bilirsiniz də, baxmayaraq birinci Şah İsmail Səfəvilər hakimiyyətinin banisi idi. Amma bununla bərabər Şirvanşahlar ondan asıllı qaldı, asıllığı qaldı. Yəni yenə də biraz müstəqil idi. Amma məhz Şah Təhmasib bütün bu Azərbaycanı, şimallı və cənublu və sonra da ətrafı genişləndirdi də bildiyiniz kimi. Yəni doğrudan da bunları bir bayraq altında birləşdirə bildi. Bunlar bəylər bəyliyi ilə əvvəl atası da bölmüşdü və Şirvanı da özünə tabe elədi, Şəkini də özünə tabe elədi. Bunları bəylər bəylikdə birləşdirdi. Məsələn Şah Təhmasib öz dövründə təsəvvür eləyin ki, bugünün dili ilə yanaşsaq, internet kimi yetimxanalar düzəldir ki, bu yetimxanalar bugünkü internetin işini görürmüş o zaman. Yəni yetim olan uşaqlar, oğlan ya qız, hər cinsə ayrı-ayrılıqda şərait yaratmışmışlar ki, bunlar müəyyən bir həddi buluğa çatana kimi çörək qazanmaq şansını özlərində hiss eləyənə qədər bunlar burada tərbiyə olunsunlar. Məsələn Sultan Süleymanla onun bilirsiniz də Sultan Süleyman
belə yer gəlmişkən elə son vaxtlar müzakirə mövzusuna çevrilib.
Müzakirə
yüzündəki müzakirə Şah Təhmasibin obrazı orada çox pisdir.
Şah Təhmasibi orada çox təəssüflər olsun ki, çox Şah Təhmasibi belə bir fax kimi belə. Şah Təhmasib heylə bir şəxsiyyət olmayıb. Şah Təhmasib öz təskirəsində deyir ki, Sultan Süleyman deyir ki, onun özdə əvvəl vəziri İbrahim Paşa hücum eləyib də Azərbaycana və siz təsəvvür eləyin ki, o Azərbaycana 3 dəfə ki onun hücumu olub, hər dəfə ayrı-ayrılıqla. Ümumiyyətlə Sultan Süleyman baxmayaraq indi onu deyirlər Cahan Sultanı, mən də imkar eləmirəm. Amma bu Cahan Sultanı Şah Təhmasibin tədbirləri əslində Azərbaycanda çox qala bilməyib. O cəmi cümlətəni Təbrizi tutar, indi möhtəşəm yüzildə də o var. Cəmi 4-cə gün qalır orada. Onun özünün təskirəsində yazır ki, mən sultanın elçilərinə cavab verdim ki, o məni atam kimi döyüşə çağırırdı. Mən dedim ki, mənim atam da o zaman bir səhv eləyib, Durmuş xanın təhlifi ilə. Durmuş xanda mən müəyyənləşdirmişəm ki, birinci Şah Təhmasibin dayısıdır da. O, onun təhriki ilə gedib bunlara. Deyir, onlar da o gecə mən bildim ki, sonralar eşitdim ki, şərab içmişmişlər və gərək heç bu döyüşə getməyidilər. Mən məsələ bilmirəm, iki müsəlman dövləti bir-birini. Çox bilirsən, hər şey sülhlə yanaşan bir insan olub. Və mən indi siz məni təhrik edirsiniz, mən sizinə döyüşəm. Əgər sizin 10 nəfər əskəriniz qarşısında mənim bir əskərim varsa, mən bilə-bilə ki, qarşı-qarşıya məğlub olacaq mənim əskərlərim. Niyə üçün mən buna gedirəm? Bizim üçün danışmaq çox çətindir. Türklər də bizim qardaşımızdır. Biz qardaş dövlətik, amma biz gərək belə filmlər çəkəndə də o hissiyata toxunan məsələlərdən əl çəkək. Ona görə ki, bu da siz təsəvvür eləyin ki, o hardan keçəcəksə, o kəndləri məsələn vergidən azad eləyib. Deyib ki, nə qədər də məhsulunuz var, yığın. Mən məsələn fərz elə bu kəhriz quyularını məcburam dolduram. Onun belə deyək də o əskərlərinin, onun axı dəvələr silah rüsat gətirir. Bunların hətta Şah Təhmasib özü hər dəvə nə qədər neçə tuluq su gətirə bilər, hər dəvə nə qədər yük gətirə bilər, bu yük nə vaxt tükənə bilər, bunun hamısını əvvəlcədən ölçüb pişmiş şəxsiyyətdir. Bir bir qədər bərbat vəziyyətə salıb ki, o gəlib heç bir şeyə nail ola bilməsin. Və həqiqətən də Sultan Süleyman möhtəşəmdir, böyükdür, bizi inkar eləmirik. Amma Azərbaycana hücum edib, özü də gəlib. Gələndən sonra görür ki, qalmaq mümkündür. Görür ki, hər şey, azıqə yox, heç bir şey yox. Gətirdiyini də qutarıb. Məcbur olur, ən çox qaldığı yerlər bir aydır. Və bu səfər Şah Təhmasib ona zərbələr vurur. Arxadan dəfələ nəzər, hərdən birdən o kinonun özündə də işarələr var ona, arxadan ona zərbələr vurur. O hücum edib onun şəhərlərinin bəzilərini yandırıb, bəzilərinə deyir ki, mən istəmədim o müsəlman dövlətini, çox-çox şəhərlərini yandıra bilərdim. Və burada onun oğlu, həmin mənim əsas bu romanda qəhrəmanım və ölüm mələyi hesab elədiyim Təhmasibin oğlu, ikinci Şah İsmayıl, o 24 yaşında qəhrəman bir oğlan, Sultan Süleymanın neçə paşasını əsir götürən, nə qədər özünün qulamını belə əsir götürən, həmin ikinci Şah İsmayıl, sonra hakimiyyət Əli atası öləndən sonra Təhmasibin oğlu. Həmin Təhmasibin oğlu İsmayıl babasının adını daşıyırdı. Həmin bu İsmayıl Mirzə bu sülh sazişi ilə razılaşa bilmirdi. Bu qəhrəman bir oğlan olub. Hətta türklər onu özünə bir dəli İsmayıl ayaması verib. Bu dəli sözü qəhrəman mənasındadır. Yəni doğrudan da döyüşdə çox şiddətli dayanmadan belə qətiyyətliymiş və qəddarlıq dərəcəsinə çatırmış onun şücaəti. Buna görə ona dəli İsmayıl demişlər. Siz təsəvvür edin ki, Şah Təhmasib sülhün pozulmaması naminə və bunun ola bilər ki, sözün açığı burada bir hakimiyyət məsələsi də olub. Bu elə bir gənc yaşında istəyir ki, bunun atasının yerini tuta. Bəlkə belə bir hallar da var. Buna görə onu Qəhqəhə qalasına saldırıb ki, Səfəvilərin o vaxt həm də xəzinəsi Qəhqəhə qalasını gördü. Və bunun oğlu 19 il 6 ay 21 gün qalır Qəhqəhə qalasında. Bəli.
Təhmasib özü saldırır
özü. Bəli, bax, bu mənim romanım, əziz eşidənlər bilsin ki, bunu mən yazmışam deyindimdən çox maraqlı romandır və maraqlı bir dövrə. Məndə bu əsərdə, demək, Səfəvilər xanədanında başlayan iki tirəli, şah sevənlər ortaya çıxır, şahı sevən bir tərəf ayrılır o bilər, şah xəstə olarkən, şah xəstə olur, şah iki dəfə xəstələnir, bir dəfə xəstələnir, elə onda da başlayırlar hakimiyyət onunla. Amma şübhə ki, bu Şah Təhmasibdə elə bir xüsusiyyətlər olub, insana bugünün özündə ləzzət edir. Təsəvvür edin ki, bu xəstəlikdən qalxır, bilir ki, bunun doğmaları belə hakimiyyət uğrunda bir-birinlə çarpışır, üçüb qruplara bölünüblər bugünkü dillə desə. Yanında olan 2 il onun demək olar ki, işlərini aparan oğlu Heydər Mirzəni ki, çox sevirdi, Gürcü qızından anadan olmuşdu. O da bir tərəfdə idi. Bir tərəf isə həmin bu demək Qəhqəhə qalasında tustaq yatan ikinci İsmayıl olacaq, İsmayıl Mirzəni hakimiyyətə gətirmək istəyirdi. Buna görə də siz təsəvvür edin ki, o xəstəlikdən qalxır. Qalxandan sonra bütün bunları bilir. Çünki o zaman hətta bir yasavul vardı, söhbət yasavulu deyirdilər. O yasavul hər söhbəti eşidərdi və gəlib şaha danışardı, tarixin özündə. Və təsəvvür edin ki, bu hər şey dəqiqliklə bilsə belə, bəzilərini başqa yerə göndərir, elçi sifəti ilə, saraydan uzaqlaşdırır. Amma məsələn, oğlu Heydər Mirzənin üzünə bir dəfə demir ki, sən hakimiyyət uğrunda nə edirsən? Heç kəsin üzünə demirsən, nə iş törədirdiniz mən xəstə yatarkən? Yəni, belə cəhətlər, belə mərdanə cəhətləri olub. Balıq tutmağı çox sevən bir insan olub. Yəni, dağlarda zadda. Sonra ikinci dəfə isə xəstələnən isə da bu bir daha qalxa bilmir. Dünyanı tərk edir və hakimiyyət uğrunda da elə bu xəstə olarkən hakimiyyət uğrunda yenə şiddətli mübarizə gedir və Pərxan deyilən çox ağıllı bir xanım da olub, həmin Şah Təhmasibin qızıdır. 1548-ci ildə
Əhərdə
olub. Bəli, iki Pərxan olub. Bağışlasın mənim, yəni mənim bizim dövrümüzdə oxuduğumuz tarix kitablarında bu Pərxanlar qarışdırılıb. Pərxanın biri Şah Təhmasibin bacısıdır. Bir də bacısı, övladı zadı olmayıb onun. Demək bu Şirvanşahlarda ərd olub. Bilirsiniz o zaman bu həm də siyasi nigahıdır. Yəni qarşılıqlı bu işlər olurdu ki, bunların bir-birinin arasında bir qohumluq əlaqəsi olsun ki, bunların arasında olsun. Sonra onun əri ölür, o Şirvanşahlar ölür, Şəki hakiminə ərə gedir, onunla ailə qurur. Sonra o da dünyasını dəyişəndən sonra və bunun övladı da olmur. Dünyasını dəyişdiyi ildə 1548-ci ildə demək həmin Pərxan öz qızı Əhərdə dünyaya gəlir, onun adını ona verir. Və tarixçilər bu iki şəxsiyyəti qarışdırıblar. Birinin xidməti başqadır. Hər ikisindən yazmışam. Amma mənim yazdığım bu, onun ki qızı var Pərxan, 30 yaşında dünyasını gedib, nişanlanıb hətta ailə qurmayıb. Və bu xanım, bilirsiniz, tamamilə ayrıcın cəmi 30 yaş yaşayıb. Amma şairliyi olub. Və bu Qəhqəhə qalasında yatan İsmayıl Mirzəni hakimiyyətdə görmək istəyən, onun qüdrətinə inanan bir xanım olub.
Yəni, qardaş
qardaşı oldu bir əşədə, hə?
Qardaşıdır da, İsmail Mirzə qardaşıdır, amma ana bir deyirlər, ata bir deyirlər. O zaman da bu uşaqlıqda belə bir şey var. Şah Təhmansıbın 6 qadını olub və 8 oğlu, 9 qızı belə nəysə övladlar olub. Amma bu İsmail Mirzə qəhrəman, sərkərdəlik qabiliyyəti olan, sonra o dövrdə bütün bizim şahlarımızın hamısı nəqqaşlıq işini bilən, şairlik qabiliyyəti olan, Şah Təhmansıbın da Şah İsmail Xətai məlum, bu böyük şairimizdir. Amma bunların hər birinin yazmaq qabiliyyəti olub, nəqqaşlıq qabiliyyətləri olub. Sonra çox demək saç çalmağı bacarıb, mahnı qoşmağı bacarıb. Xətai adlı mən təsvirələrdən məlum oldu ki, o mahnıların hamısına ayrı-ayrı da ad verməsələr belə, Xətai adlı çoxlu mahnılar, çoxlu nəğmələr qoşub bunlar. Bunun qardaşı Bəhmən Mirzə, Şah Təhmasif özü, bunun Bəhmən Mirzənin oğlu, qardaşı oğlu İbrahim Mirzə. Bunlar çox hamısı istedadlı bir insanlar olublar.
Azərbaycan radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. İz proqramı auditoriyanın marağını nəzərə alıb Azərbaycan tarixi ilə bağlı müzakirələrə başlayır. Bu buraxılışda Səfəvilər dövründən söz açırıq. Yenicə çapdan çıxmış Ölüm Mələyi romanının müəllifi yazıçı Mustafa Çəmənli izin bələdçisidir. Yazıçının Ölüm Mələyi adlandırdığı hökmdar kimdir? Səfəvilər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədirmi? Romanda hansı tarixi qaynaqlardan istifadə olunub? Səfəvilər dövrü hökmdarlarının gerçək simaları necə olub? Türkiyənin Möhtəşəm Yüzyıl serialındakına yaxın, yoxsa xəyalımızda yaratdığımız kimi? Öz oğlunu 19 il, 6 ay, 21 gün qəhqəhə qalasında saxlayan hökmdar kim olub? Tarixi sevgini necə yaradaq və tarixi hansı qaynaqlardan öyrənək? Bu və başqa sualların cavabı İS proqramında.
Şah Təhmasib haqqında tarixi məxəzlər də var ki, o demək, yəni mən sonra gördüm ki, çox şişirtmə ola bilər. Bir ay yazırlar. Amma mən belə bir həftə mən götürdüm ki, bir həftə eyni beyti təkrarlanmazmış. Yəni çox sevirmiş ki, o beytlərlə, sonra Qurandan ayələrlə, əhvalatlarla, hadisələrlə nəsə izah eləsin insanlara öz münasibətini hər şeyə. Şah Təhmasib təsəvvür edin ki, ölən kimi həmən o Heydər Mirzə ki, onun yanında idi. O Heydər Mirzə bir günlük hakimiyyətə çıxır. Lakin çöldən onun tərəfdarları gəl bilmir. Ona içəridə xəyanət eləyirlər. Xəyanət eləyirlər və bir günün şahı öldürürlər. Şahın ən əziz oğlanlarından birini öldürürlər. O sakit təbiətli, çox göyçək. Deyir ki, düzdür, o vuruşmağa meyilli deyildi, amma çox gözəl natiqdir. Hətta bunu Venesiya səfiri yazır belə. Təsəvvür edin ki, sonra onu öldürürlər və ölümə mühakimə eləyənlər Qəhqəhə qalasında yatan İsmaili tələsirlər ki, hakimiyyətə gətirsinlər. O birlər isə artıq öz seçimlərində itiriblər. Ona görə onu hakimiyyətə gətirirlər. O da demək İsmail Mirzə ailə qurmuşdu və çalınmışdı Qəhqəhə qalasına, onun yeganə bir qızı vardı. Və burada mən istəmişəm deyim ki, yəni qəhrəmanı zindana salıb, sonra oradan onu qəhrəman çıxartmaq mümkün deyil. Onun həyatında, onun psixologiyasında, onun düşüncəsində dəyişikliklər olacaq. Siz təsəvvür edin, bu 43 yaşında zindandan çıxır, hakimiyyətə gəlir, münəccimlik elmini bilən bir adamdır. Ancaq siz təsəvvür edin ki, bunun vəliəhdi yoxdur, bu nigarandır hamıdan, bu şübhəlidir hamıdan. Siz təsəvvür edin, bu bütün qardaşlarını başlayır bir-bir, qardaşlarını, əmsu uşaqlarını, kişi cinsindən olan hər kəsi həyatdan götürməyə başlayır. Və ona görə də romanın laf axırına yaxın o halvaçı oğlu deyilən bir dostu olur. Ona deyir ki, gecə və o gecə ki, onun ömrünün son gecəsidir. Deyir, sən bilirsənmi mən ki, mən deyir ki, Allah Həzərət buna söhbətdir, bütün dünya bilir ki, kimsiniz? Yox deyirsən, bilmirsən mən ki, mən ölüm mələyiyim. Deyir ki, əstəfrullah belə deməyin, deyir ki, bunu mən demirəm. Qəhbindən fərman verdiklərim, gecələr yuxuma girib mənə deyir ki, sən ölüm mələyisən. Və mən bu romanda çoxlu obrazlar var, amma mən elə obraz var ki, onu inkişaf elətdirmirəm. Necə ki, biz gündəli həyatımızda bəzən bir adamla ötəri tanış oluruq, ayrılırıq. Bu romanda da heylədir, amma əsərdə bir çox şəxsiyyətlər var ki, əvvəldən axıra qədər həyatını, mühitini, hamısını izləyirəm, yəni oxucular o bilsin ki, onun xidməti nədir. Mən əlavə obraz demək olar yaratmamışam. Hamısı tarixi şəxsiyyətlərdir, hamısının özünün tarixdə müəyyən rolu olub, birininki az, birininki çox və mən çalışmışam ki, bütün bunları belə yazam. Və onun qardaşının ölümünə də səbəbkar yenə həmən Pərxan olur, onu hakimiyyətə gətirən Pərxan olur. bu romandan belə bir də belə bir nəticə çıxartmaq olur ki, mən tarixin özündə də belədir. Ha, bunu mən bilərəkdən bu şəkildə yaratmıram. Yəni tarixin özündən gəlir o detallar mənə. Günahı olan bir və ya kimsə həyatında ölümdə belə Allahın qarşısında daha günahkar bəndələrin heç biri cəzasız qalmır. Kim ki Heydər Mirzənin ölümündə iştirak edib, bunların hamısı üstə-üstəməz ya ikinci Şah İsmail tərəfindən cəzalandırılır, ya bir başqası onu cəzalandırır və nəhayət bir məktub yazır və o məktub da həqiqətən fars dilinə mən tərcümə elətdirmişəm, vermişəm Şahin Fazilə. O məktubu adam heyrət edir ki, 16-cı əsrdə 30 yaşlı bir xanım
bu şəkildə... Bəli, bayaq dediniz, nə vaxt o məktubda?
O məktubda bilirsiniz, ona müraciət edir ki, təxminən belə ki, sən bir qərəzlik adından başın ayısın, sən bilginən ki, ölkəni, o dövrdə belə, xanədanı ancaq qəddarlığına, cəzalandırmaqla idarə eləmək mümkün deyil məmləkəti. Yəni, sən o bir başın bir ayıq vaxtı, əlçək sən bu doğmalarına qəddarlıqdan, əlçək bu şeylərdən, belə ibrətli bir şeydir. Orada özünün şəxsi adı da var ki, sən yəni, hazırlaşırsan ki, mənim malikənəmi əlimdən alasan, sənin özün xanımın yanında 200-ə qədər kənizlər var, mənə iki kəniz belə rəva bilmirsən. Özünün əlbəttə şəxsi dərdi də var orada. Amma bütün bunlarda ən çox, yəni bir belə qansız olma fikri var ki, bir belə öz doğmalarına qənim kəsilməz. Sənin bu şuurun niyə belədir? O, bax, bu cəhət var. Siz təsəvvür eləyin ki, mən sonra epilogda talihləri də vermişəm və Pərxanın özü də bu səfər o Məhəmməd Mirzəni hakimiyyətə ətirlər, İsmaildən böyükdür o. Ancaq onu bir qədər zəif gördünə, maif deyirlər də ona, kör kimidir də əslində. Onu hakimiyyətə əvvəl rəva bilmirlər. Bu, ikinci İsmail öləndən sonra onu hakimiyyətə ətirlər. Bu səfər onun xanımı Pərxanı istəmir. Pərxanı görür ki, elə bir Pərxan ölkədə ikinci şah kimidir. Bunu istəmir və elə onu o ilk görüşdə cəz onun aqibəti həll olunur. Təsəvvür edin ki, onun özünü də boğub öldürürlər o dövrdə. Və onun özünü boğub öldürdürən sonraki Şah Abbasın atası idi də o hakimiyyətə gəlmişdi. Məhəmməd Xudabəndə deyirlər də. Demək, sonra Xudabəndənin ki, qadını onu öldürmüşdü, öldürtmüşdü. Yəni onu gizli göstərişinə əsasən öldürmüşdür. Təsəvvür edin ki, onun özünü gətirib həmin Pərxanın evində boğublar. Qızılbaş əmirləri. Nəyə görə? Bu xanım əslin ölkəni idarə edirdi, məmləkəti. Bu xanım möhürün yanında, demək, şahın vəkilinin, zadının möhürünün yanında bunun möhürü vurulurdu. Bu dərəcədə, o çünki dörd şahzadənin anası idi. Sonra bilirsən ki, onun biri də Şah Abbasıdır ki, hakimiyyətə gəlmişdi. Və romanın axırında mən o epilogda başdan bir el sözü vermişəm. Nə baxırsan gülə-gülə, mən də baxdım gülə-gülə. Uçacaqsan sən də bir gün, baxacaqlar gülə-gülə. Belə ibrətli bir şeylər.
Necə bilirsiniz, Ölüm Mələyinlə bir Azərbaycan serialı çəkmək olarmı? Bu arada hiç düşünmüsünüz mü? Məsələn, Möhkəm Yüzük kimi.
Dünən, yəni ayın 8-də... Mən Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxanada mənim həmin bu ölüm mələyimin təqdimat mərasimi keçirilirdi və orada tarixçilər də, yəni doğrudan da mən yəni o adamları dəvət eləmişdim ki, o adamlar həm də mən sizə deyim ki, aprel, may, iyun aylarında bu il Azərbaycan jurnalında gedib bu roman. Və o jurnal ilə çap olunanda mənə çoxlu müraciətlər olunurdu və çox adamlar doğrudan oxumuşdu, ədəbiyyat adamları xüsusən. Və o müzakirədə dünən mənə çox belə zövq verdi. Demək olar hamı orada yüksək fikirdir və yerindən qalxan da dedi ki, biz bu mənasız seriallar çəkməkdənsə belə bir serial çəkmək olar. Və orada da bir möhtəşəm 100 ildən söhbət getdi. Mən də dedim ki, hər kəs özününkün daha qabardır da. Ona biz onlardan tez küsməməliyik. Sən də axşamatan buradan danışdığın ki, bu nədir, bu şah təhması belə olmayıb, belə olmayıb. Sən onun qarşısında sən serial çıxar, sən film çıxar. Və o, mən demədim bunu. Həmən orada iştirak edənlər, hamısı alimlərdir, elmlər doktorları, nə bilim, fəlsəfə doktorları. Hamısı deyir ki, yəni ümumi qənaət bu oldu ki, yaxşı olar ki, bunun özünü serial şəkildə çəkəsən, göstərəsən, dünyada görür ki, sən də biləsən.
Dəli. Baxın, Sulu müəllim, suallarım çoxdur, amma verilişim vaxtı məhduddur, siz
bilirsiniz. Mən də deyəsən, biraz çox danışdım. Az qalır romanı danışdım.
Romanı danışdınız. Səbəblər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədir mi? Bax, bu sözü yenə də təkrar eləmək istəyirəm. O dövrə aid tarixi qaynaqlar yetərincədir mi?
Mən sizə deyim ki...
Yəni, elə eşidirik ki, əlyazma kitabları tapılır. Bax, elə dünən sırağa gün, əlyazmaların istəyir,
Məşədin... Mən sizə bir şey deyim. Çox şeylər tapılır. Çox bizdən nə çatmır? Biz müəyyən bir şeyləri sistemli öyrənməmək çatmır bizdə. Biz sistemli öyrənmirik. Səfəvilər haqqında da kifayət qədər var. Deyirlər, gedib vaxtlar tapırlar, oxumurlar. Gedib arxivlərdə axtaranda, əlqazmaların üstünə gedəndə çox şeylər var. Əlbəttə eləsi var ki, hələ də tərcüməsini gözləyir. Yəni bizim dilimizə köçürmək. Siz təsəvvür eləyin ki, mən bu il həm də Xurşud Banu Natəvanın, demək Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi əsasında əlbəttə kitabını mən tərtib eləmişəm. Bu günə qədər Xurşud Banu Natəvanın elə bir kitabı tərtib olunmayıb. Amma orada bir məqama görə mən bunu xatırladım. Siz təsəvvür eləyin ki, Hüseyn Şərifov, tərcüməçi, məşhur tərcüməçi, vaxtilə 44-cü ildə İrandan onun əlyazmasını gətirib, 4 dənə də şəkilini gətirib, 84-cü ildə Azərbaycan Gənclər qəzetində əlyazma haqqında məlumatı, xatirəsini yazıb çap elətdirib. Siz təsəvvür eləyin, bir nəfər bunun yanına getmir ki, ay əziz insan, göstər əlyazma görüm nədir? Mən onun dediyi əlyazmanı bir müsibətlə tapdım və məlum oldu ki, burada 9 qəzəldir. Qəzəlin biri də Natəvanın deyil. Qəzəllərin çoxu demək olar ki, onun əsərlərində indiyənəsən çap olunub, bir dənəsi çap olunub və onu da mən ərəb əlifbasına köçürdüm, çap elətdim. Amma burada məni başqa bir məqam narahat edir və tərtibçi kimi ön sözdə də yazmışam. Ola bilməz ki, 9 dənəyə əlyazma desin ki, şərh ol. Ola bilər əlyazma bəlkə çoxdur. Onun axtarışı lazımdır. Necə indi 9 dənə qəzələ elə böyük əlyazma demək olmaz. Əlyazma, nəsə ola bilər ki, o daha çox olub. Bəlkə tip batıb. Yəni biz ardıcıl məşğul olmuruq. Mən sonra mənim üçün aydın oldu ki, bəlkə də mən Natəvanın araşdırıcısı olsam, çox yerlərə gedib çıxa bilərəm. Çünki nəyə görə 80 il çox da böyük il deyil. Nə qədər onun qohumları varsa, Tərənin evində nə isə var onun. Bax belə.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sevda xanım, mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz yəni məni unutmamısınız, çağırmısınız. Nəyə görə həm də bu romanı ki, internetdən nə isə oxumusunuz, bilmisiniz. Mən sizə minnətdaram, bizi dinləyənlərə təşəkkür edirəm. Bizi dinləyənlər bu kitabın yəni mənim üçün təmənnasız nəşr eləyən və yayımını da özü təşkil eləyən Vasif Qurbanzadiyə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox gənc bir oğlandı, amma duyar bir insandır. Oxucular əldə eləyə bilərlər, mağazalara veriblər, o kitab satışdadır.
Çox sağ olun.
Sağ olun, minnətdaram.
Azərbaycan tarixinin parlaq olduğu qədər də ziddiyyətli bir dönəmini, Səfəvilər dönəmini yazıçı Mustafa Çəməli ilə gözdən keçirdik. Gerçək sənətlərlə yazıçı xəyalını üz-üzə gətirdik. O dönəm insanların yaşantı və düşüncələrini canlandırmağa çalışdıq və bu cəhdimiz davam edəcək. Azərbaycan tarixinin dolanbaşlarında yola çıxan daha bir izi itirməyin. Bu izi hazırlayanlar Sevda İsmaillı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli.
Bizim qalaya.
Laparakovs Radio Tavusuklava. Kön moismenit gadatsema, romelis moamzades könma kollegebma Radio Tavusuklavis Azerbaijanul samsakhmava. Kön usment Radio Tavusuklavas.
Ak არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge